15-րդ. Առաջ. Պատերազմ էր. Ռատեցկիի հեծելազոր գնդերը կռվում էին մեծ մասամբ որսորդական հրացաններով զինված միլանցիների ջոկատների դեմ. Փողոցները վերածվել էին միջնաբերդի. Միայն կռվողների շնորհիվ էր, որ հաղորդակցություն էր հաստատվել հայրենասերների միջև. Քաղաքացիները շարժվում էին դեպի Բրոլետոյի պալատը, զինվորագրվելու համար. Ռատեցկին կատաղած էր. Նա գործադրում էր այն բոլոր սպառնալիքները, որ հատուկ էին պաշարման վիճակին. Ով բռնվեր զենքը ձեռքին, կգնդակահարվեր. Բացի այդ, ամենազոր և անհաղթելի կարծելով իրեն, անխոհեմաբար հայտարարում էր, թե պատրաստ է ռմբակոծել քաղաքը, թալանել, և որ ապստամբ քաղաքը ծնկի բերելու համար ոչ մի բանի առջև չի ընկրկի. Ապստամբ էր նա, ով դեմ էր գնում օրենքին. Ռատեցկին առանց սպասելու, որ գուցե կարող էին հնազանդվել, ինչ է որ անհավանական էր, հրամայել էր սկսել ռմբակոծությունը. Կարծես երկաթյա հրդեհ էր ներխուժել քաղաք. Զանգերը ղողանջում էին և քաղաքացիներին մղում դիմադրության. Կատաղությամբ ցրվելով քաղաքով մեկ, խորվատները սպանում և սպանվում էին. Բրոլետո պալատի դռները խորտակվեցին, և ահա որ կոտորած տեղի ունեցավ այնտեղ. Սակավաթիվ ողջ մնացածները տարվեցին միջնաբերդ. Վիտիզերտիի տունը, որն ապստամբության գլխավոր հավաքատեղին էր, պաշարվելու վտանգի մեջ էր. Ուստի այն փոխադրվեց տավերնակոմսերի պալատը. Այնտեղ իտալական դրոշի գույները խառնված էին ֆրանսիական դրոշի գույներին. Հորդառատ անձրև էր տեղում, սակայն ոչինչ չէր կարող մարել իտալացիների եռանդը. Կին, ծեր ու երիտասարդ, բոլորն էլ ոտքի էին ելել. Քանդում էին փողոցների սալաքարերը, և բարձրացնելով ամենավերին հարկերը, այնտեղից ցած նետելով ջախջախում էին թշնամուն. Պատնեշներ սարքելու համար առանց հաշվելու, առանց վարանելու, բերում էին ով ինչ կարող էր. Կարքեր, սայլակներ, հոյակապ կահկարասիներ, աղքատների անկողիններ. Ամեն ինչ կուտակվում, դիզվում էր թշնամու դեմ անանցանելի բարիկադ կանգնեցնելու համար. Ազնվական տիկնայք կապար էին հալեցնում, և գնդակ էին ձուլում. Զինագործները իրենց ձեռքով զենք էին բաժանում Իտալիայի պաշտպաններին. Չնայած ավստրիացիների հուսահատ դիմադրությանը, ապստամբները Բրոլետոյի պալատը գրավեցին. Ռատեցկին զինադադար էր կամեցել. Ինչու? Որովհետև եթե կռիվը 15 օր դադար էր, միլանցիները կմատնվեին վահատության ուսովի. Ոչ, պատասխանեցին իտալացիները. Հրշեջներն ու մաքսարուներն էլ էին անցել ժողովրդի կողմը. Միլանում ժողովուրդը ավելի ահավոր թշնամի ուներ. Բոլիձիոտները. Երեք ճանապարհ ունեցող Բելարտինի Ալեմոնակե ընդարձակ թաղամասի զորանոցում փակված, նրանք համոզված էին, թե անպատիժ կմնան. Նրանց առաջարկեցին անձնատուր լինել, խոստանալով, որ չեն վնասի. Արժանապատիվ մարդիկ չեն ուզում իրենց եղբայրների արյունը թափել. Այդ առաջարկին, սակայն, պատասխանեցին անպատվությամբ ու սպառնալիքով. Ժողովուրդը որոշեց գործել. Շուտով Սեն Մարգրետի ամբողջ սահմանը նրանց ձեռքն անցավ. Ապա հարձակվեցին ռազմագիտական պալատի վրա. Բանակը, որին գլխավորում էին ամենափորձված զինվորականները, վաղուց պատրաստվել էր ինքնապաշտպանության. Ժողովուրդն իզուր էր պատնեշներ կանգնեցնում և ջանում նրանց սեղմել անանցանելի շրջանակի մեջ. Զորանոցի թնդանոթները ավերում էին համպատրաստի չինված այդ միջնաբերդերը. Երբ կռիվը տանուլ տրված էր համարվում արդեն, հանկարծ մի մարդ, Բասկուալե Սոտո Կորնին, որը նախորդ օրն էր ազատվել Եղեռնադա Տատյանի քաղաքական բանտից, և կրած տանջանքներից դեռևս տկար էր ու խեղճ, հենակներին հենված առաջ շարժվեց. Գնդակների միջով մահացու կրակի տակ մենակ էր նա. Առանց քայլը արագացնելու, առանց գլուխը թեքելու գնաց դեպի պալատի դուռը. Այնտեղ ջահաձեռքին վառեց կրակը. Ապա սպասեց ու նայեց, թե լավ էր կատարել արդյոք գործը, և նորից կաղալով վերադարձավ ընկերների մոտ. Այս հերոսական արարքը ողջունեցին բուռն բացականչություններով. Կարելի էր այդպես տատանվել, երբ այս խեղանդամ մարդը պատրաստ էր անձնազոհության. Ժողովուրդը հարցակվեց այն դռան վրա, որտեղից կարմիր ոչ էր ժայթքում. Կեցցե Իտալիան. Դուռը տապալվեց. Կրակի միջով անցան և գերի վերցրին սպաներին ու զինվորներին. Զենքերը գրավեցին. Սպանություն չեղավ. Ժողովուրդը վեհանձն էր, բայց գործը դեռևս չէր ավարտել. Առաջ. Այժմ շարժվեցին դեպի Սենտ-Աբոլիների զորանոցը. Այնտեղ էին գտնվում խորվաթները, թշնամիներից վատագույնները, քաղաքակիրթ աշխարհ դուրս նետված վայրենիները, ժողովրդի մեջ արձակված վագրերը, որոնք նման էին մարդկային միս որսացող այն գամփռներին, որոնց նոր աշխարհի տերերը արձակում էին փախստական գերիներին հետապնդելու. Պաշարողների ձեռքն անցավ զորանոցը. Ապա դատարանը, վերջապես Սուրբ Խուկասը. Մահը նվազեցնում էր ապստամբների թիվը. Ամենահամարձակները զոհվել էին. Ինչ հոգ, առաջ. Այժմ մնում էր միայն բոլիձիոտիների մի զորանոցը. Պետք է ասենք, ամենաանգութն ու ամենասոսկալին. «Դեպի Սեն Սիմոն», աղաղակում էին բոլորը. Մի պատմագիր ասում է, թե այս կոչը նման էր 1789-ի «Դեպի Բաստիլ» կոչին. Մի ակնթարթում զինված մարդիկ եկան տարբեր փողոցներից. Զորանոցի պատուհանների վրա հրացաններից սոսկալի կրակ ուղվեց. Բոլիձիոտիները ուժեղ էին. Գիտենալով, որ իրենց վրա սոսկալի և ամոթապարտ պատասխանատվություն է ծանրանում, զգում էին, որ պարտավոր էին մինչև վերջ պաշտպանել իրենք իրենց. Համարձակորեն մոտենում էին դռներին. Երբեմն դուրս էին գալիս, ջանալով ետ մղել պաշարող առաջամարտիկներին. Սակայն ետ մղվողները նորից էին հարձակվում, նորից գնդեր էին կազմում. Իտալացիները, իրենց հայրենակիցները, ռմբակոծում էին և ջանում էին ճեղք բացել մարդկային կույտի մեջ. Սակայն ժողովուրդը լրացնում էր ընկածների տեղը և նորից առաջ էր գնում. Հավաքում էին վիրավորներին ու զոհվածներին, ապա աղաղակում էին. «Առաջ» և անցնում էին կրակի միջով. Բոլիձիոտիների կրակը հանկարծ նվազեց, հետո դադարեց. Սոսկալի էր. Այս լռության մեջ ահավոր մի բան կար. Ժողովուրդն անձկությամբ, բայց հանդարտ սպասում էր և պատրաստ էր ամեն ինչի. Ամեն ինչի, այո, բացի կատարվածից. Շենքի պատշգամբի վրա դրոշակ երևաց. Սպիտակ դրոշակ, որը խաղաղության նշան էր և հրավիրում էր բանակցելու. Գեղեցիկ և հանդիսավոր մի վարկյան էր սա. Եղբայրացման, անհիշաչարության վարկյան. «Կեցցե Իտալիան», գոչեցին պաշարողները, որոնց բարկությունն արդեն մարել էր. Հազարավոր թաշկինակներ ծածանվեցին օդում. Մոռանում էին, որ բոլիձիոտները ծնունդով իտալացի էին. Դրա մի համար ծառայության մեջ էին մտել թշնամու մոտ. Հիշում էին միայն, որ նրանք մոլորված են, վերադառնում են իրենց եղբայրների գիրկը. Հաշտության նվիրական նշանը պարզված էր. Ժողովուրդն առաջացավ դեպի զորանոց, առանց վարանելու ու վստահ այն մարդու նման, որը վերադառնալով երկար ու վտանգավոր ճամփորդությունից գնում է դիմավորելու ծովափին տեսած իր բարեկամին. Փողոցը լցված էր. Մարդիկ հրմշտում էին իրար, եղբայրացման վսեմ արարողությանը ականատես լինելու համար. Հանկարծ որոտացին կրակոցները. Զորանոցի պատուհաններից մահ էր ժայթքում. Դուռը բացվել էր և կրակ էր տեղում անզեն ամբոխի վրա. Կատաղության ու հուսահատության աղաղակներ հնչեցին. հետո ամբոխը ետ քաշվեց։ Միակ ընթարթում ետ քաշվեցին այն մարդիկ, որոնց ներկայությունը այս կռվում խանգարում էր, կռիվ, երբ պարտվածը հաղթողից կթություն չէր կարող ակնկալել։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ էր կատարվում զորանոցում։ Նկուղի սենյակներից մեկում, գնդակներից հեռու, Բարթոլոմեոն և Ֆրիցը եռանդով թուղթ էին խաղում։ Հեշտ է հասկանալ, որ նախկին հազարապետի շահը պահանջում էր, որ խաղը երկարի։ Այնպես, որ երկու հակառակորդների ամբողջ ունեցվածքը, 9 սկուտ, մեկից մյուսին էր փոխանցվում այնպիսի կանոնավորությամբ, որ կատաղեցնում էր գերմանացուն, և նրա խաղամոլությունը շաքարող ու շնորհիվ հարյուրապատկվում էր։ Մեր սոսկալի պատմությունից քառորդ ժամ առաջ Ֆրիցը կորցրել էր ունեցվածքը և գազազել։ Բարթոլոմեոն զգալով հարցակումը դադարեցրեց խաղը, որովհետև գիտեր, որ հակառակորդը տանուլ տալիս գրգռվում է, և ինքը չէր կարողանում ուշադրություն դարձնել դրսի աղմուկին։ Իտալացիները կռվով պետք է հաղթեն, ես պիտի այստեղ պահեմ սրան, որ չկարողանա զինվորներին հրամաններ տալ ու մասնակցել կռվին։ Սակայն ժամանակ առ ժամանակ զինվորներից մեկը դուռը կիսովին բացում էր և գլուխը ներս մտցնելով ասում. «Հիսնապետ, բոլիձիոտիները թուլանում են, գնանք օգնության»։ Ճիշտ այդ վարկյանին Բարթոլոմեոն անընդհատ ասում էր. «Թագավորը, հաշիվը»։ Ֆրիցը ոռնալով հարձակվում էր թղթերի վրա և զինվորին պատասխանում. «Ոչ, կորիր»։ Եվ Բարթոլոմեոն վերսկսում էր խաղը, սակայն նա ջղային կրծում էր բեղերը։ Ձեռքերը սկսում էին դողալ, դրսում կռվում էին, և ճիշտն ասած ինքն էլ շատ գոհ կլիներ, եթե թղթախաղի փոխարեն ուրիշ խաղ խաղար։ «Դե», ասաց, «սա վերջինն է, և եթե ուզում ես, սրտիս թշնամի, ուրիշ բանի համար խաղանք»։ «Ինչ բանի»։ «Քո և իմ կաշվի»։ «Ինչ, բայց քո կաշին քոնը չէ, քանի որ ես կարող եմ քեզ գնդակը հարել»։ «Կարծում ես տղաս»,  ասաց Բարթոլոմեոն։ Հանկարծ ցատկեց հիսնապետի վրա, միակ ընթարթում խլեց նրա մեջքին կապած երկու ատրճանակները և ցածր ձայնով ասաց. «Լռիր, եթե ոչ, գլուխդ կջախջախեմ»։